Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastoraare Kimmel avab täna Sakaria raamatu. Selles sissejuhatavas saates kuuleme, kes oli Sakaria. Milline side oli tal prohvet Hagaiga ning mis oli tema esimene sõnum oma rahvale?
Sakaria nimi tähendab tõlkes, keda issand meeles peab. Ta on Berekia poeg, kelle nimi tähendab issand õnnistab. Berekia isa oli Ito, kelle nimi tähendab määratud aeg või õige aeg. See nimede rida, millel on nii kõnekad tähendused, kõneleb iseloomulikult ka julgustusest, mida anti pagendusest tagasi pöördunud inimestele. Jumal peab meeles ja õnnistab õigel ajal. Babyloonia vangipõlvest tagasi pöördunud inimesed vajasidki tõesti palju julgustust. Nad olid peaasjalikult vaesed inimesed, kes püüdsid uutes oludes kuidagi jalad alla saada. Kui võrrelda neid enne pagulaspõlve elanud iisraellastega, siis on vahe päris suur. Varem oli rahvas olnud äärmiselt kangekaelne. Kuigi Jumal saatis mitmeidki prohveteid hoiatama tulevase kohtu eest ja ebajumala teenistuse hukatuslike tagajärgede eest, ei olnud neil juttudel mingit mõju. Inimesed arvasid, et nad ise teavad kõige paremini, mis nad teevad. Edasi oli toimunud paljugi. Jeruusalem ja selle ilus tempel olid hävitatud. Rahvas oli viidud kaugele maale, Babyloniasse. Nad olid saanud kõva õppetunni, mis enam meelest ei lähe. Selle rahva hulka, kes oli nii karmi saatuse osaliseks saanud, saatis Jumal samal ajal kaks prohvetit, Haggai ja Sakaria, et nad juhataks neid otsima Jumala tahet. Muidugi ei olnud pagendusest tagasi pöördunudki täiuslikud ega patutud. Neilgi oli kiusatuseks mõelda kõigepealt oma asjadele, alles siis ligimestele ja Jumalale. Teisalt aga ei tulnud neile rääkida sugugi nii sama kõvasid sõnu nagu nende esiisadele. Nad paindusid palju kiiremini kui nende isad kuulama Jumala tahet. Seepärast ei olnud Hakail ja Sakarial seda raskust, et neid ei oleks kuulatud. Pigem oli probleemiks, kuidas neid küllalt pehmelt õiges suunas juhtida. Hagai ja Sakaria elasid samal ajal. Hagai siiski oli kõige järgi otsustades vanem ja tuntum. Hagai oli praktiline mees, kes käskis inimestel võtta kirve ja haamri kätte ning minna tööle, templit ehitama. Sakaria see vastu oli rohkem nägemuste mees. Ta oli omamoodi mõtiskleja. Tema jaokski oli templi ehitamine tähtsal kohal, aga ta rõhutab veelgi rohkem südame puhtuse tähendust. Ühine on Sakariale ja Hakaile ka see, et nad mõlemad tateerisid oma prohveteeringud. Hakai raamatut uurides nägime, et ta sai issandalt ühe aasta jooksul kokku neli sõnumit. See oli aasta 520 enne Kristust. Võrdleme õige Hagai ja Sakaria prohveteeringute saamise aegu. Hagai raamatu esimese peatüki esimese salmi prohveteering anti 29. augustil aastal 520. Teise peatüki esimese salmi prohveteering anti 17. oktoobril 520. Sakaria raamatu esimese peatüki esimese salmi prohveteering anti vahemikus 27. oktoober kuni 25. november aastal 520. See on antud kuu täpsusega. Hakai raamatu teises peatükis salmides 10 ja 20 toodud prohveteeringud anti 18. detsembril aastal 520. Kaks prohveteeringut samal päeval. Sakaria esimese peatüki 7. salmi prohveteering anti 15. veebruaril aastal 519. Ja Sakaria raamatu 7. peatüki esimeses salmis toodud profeteering anti 7. detsembril aastal 518. Eelmisest ligemale 2 aastat hiljem. Seega sai Sakaria oma esimese sõnumi rahvale pärast seda, kui Hakkai oli saanud teise profeteeringu. Pärast seda sai Hakkai veel 2 profeteeringut. Selle järel ei räägi piibel Hakkaist enam midagi. Ta ülesanne lõppes sellega, kui templi ehitustöö korraliku hoo sisse sai. See vastu Sakaria töö prohvetina jätkus veel pärast sedagi. Võib seega öelda, et ta jätkas Hakkai alustatud tööd ja ka süvendas seda. Sakaria profeteeringud olid õieti nägemused. Need meenutavad Taanieli, Hesekieli ja ilmutusraamatu nägemusi. Taaniel ja Hesekiel sündisid Iisraeli maal, aga kirjutasid oma raamatud mujal, pagenduses. Sakaria sündis mujal, Babylonia kanalite ääres, aga kirjutas Iisraeli maal. Taaniel, Hesekiel ja Johannes olid seega kõik mitte omal maal, vaid mujal, kui nad issandalt nägemused said. Sakaria oli neist ainus, kes nägi oma nägemusi Iisraelis. Kui sundpagendusest tagasi pöördunud rahva jääki kippus haarama masendus, siis sai Sakaria näha, kui imeline on messiaanlik aeg. Temal ongi messia kohta rohkem ennustusi kui ühelgi teisel niinimetatud väikesel prohvetil. Ta raamat on tähtis ja huvitav. Sakaria oli siis Hakkai kaasaegne, aga ta raamat on hoopis teistsugune kui praktilise Hakkai raamat. Mõlemad andsid Jumala sõnumeid samale rahvale samal ajal, aga nende profeteeringud olid nagu öö ja päev. Hakkail olid jalad kindlalt maas ja ta mõõtis templi aluseid. Sakaria pea oli pilvedes. Ta sai ühe ööpäeva jooksul 8 nägemust ja seda on päris palju. Hakkai oli praktiline mees, Sakaria aga nägemuste nägija. Ja ometi rääkis kumbki Jumala eest samadele inimestele samal ajal samadest probleemidest. Mõlemad kõnelevad ka meile täna, aga kumbki teeb seda omal viisil. Mõlemat inimtüüpi on endiselt ikka tarvis. Nad sobivad kokku ja täiendavad teineteist. Praktilisel inimesel tuleb kõndida visionääri kõrval, sest üksinda unistajad võivad olla isegi ohtlikud. Praktilistel inimestel aga sageli puudub nägemus ja seetõttu võivad nad suunata oma tarmukust sinnagi, kus seda tegelikult poleks tarvis. Sakaria raamatu 6. peatükki on messiaanlikud ja puudutavad seega kauget tulevikku. Neis peatükkides räägitakse 8 nägemusest, mis Sakaria nägi lühikese aja jooksul. Kohe raamatu alguses siiski veel nägemuste maailma ei minda. Raamatu 6. salmi juhatavad meid sisse olukorda, milles siis elati. Kõige esimene salm on ka raamatule heaks sissejuhatuseks. Loen selle salmi. Darjavese 2. aastal, 8. kuus, tuli issanda sõna prohvet Sakariale, Iddo poja, Berekja pojale. Raamatu dateering on seotud Persia kuningaga, sest Iisraeli rahva jääk oli alles tulnud Babylooniast asumiselt tagasi ja Iisraelis ega Juudas enam kuningat ei olnud. Taaveti sugu ei istunud enam troonil ja see omalt poolt muidugi kasvatas rahva igatsust saada tõeline Taaveti soost valitseja. Seda messias just ongi. Ka Hakkai ennustas Dareiose 2. valitsusaastal. Hakkai alustas sellega aasta 6. kuul, Sakaria aga 2 kuud hiljem. Haggai sai oma ennustused meie kalendri järgi augustis, oktoobris ja detsembris. Sakaria aga novembrikuu paiku aastal 520 enne Kristust. See oli aeg, kus Jeruusalemma templi ehitamine oli alanud, aga ehitajate meeleolu oli nukker, kuna uus tempel tuli endisega võrreldes päris tagasihoidlik. Esimeses salmis on ka sõnad, tuli issanda sõna prohvet Sakariale. Ka Haggai raamatus kasutatakse samasugust väljendit. Sakaria räägib seega samasuguse autoriteediga nagu Haggai. See väljend esineb Sakaria raamatus 14 korda. Ei ole juhus, et arv 14 võrdub 2 korda täiuslikkuse arvu 7. On nagu oleks 2 täielikku tunnistajat tagamas seda, et Sakaria raamat annab meile edasi Jumala sõna. See on Jumala ilmutus meile ja meie ülesanne on seda uurida ning mõista püüda. Sakaria oli Iddo pojapoeg. Iddot nimetatakse ka Esra raamatu 6. peatüki 14. salmis. Ja juutide vanemad ehitasid ning töö edenes neil prohvet Haggai ja Sakaria Iddo poja kuulutuse toetusel. Ja nad ehitasid ning said selle valmis Iisraeli Jumala käsul ja Koorese, Darjavese ja Artahsasta Pärsia kuningate käsul. Et Sakariat kutsutakse Esra raamatus Iddo pojaks, see on piibli sugupuudele tüüpiline. Seal jäetakse sageli teatud põlvkonnad vahele ja nimetatakse ainult suguvõsa tuntumaid esindajaid. Berekia kohta ei olegi mingeid teateid säilinud, Iddot aga nimetatakse lühidalt ka Nehemia raamatu 12. peatüki 4. salmis, kus on osa pagendusest tagasi pöördunud leviitide ja preestrite loetelu. Iddo, Ginnetoi, Abija. Seega oli Sakaria ilmselt preestrite soost. See tuleb välja ka ta raamatust. Peale soovi ehitada tempel, ka hoolitsemisena ülempreestri eest, kellest räägitakse 4. nägemuses. Raamatu 2. salmiga algab hoiatav sõnum, mille Jumal Sakaria läbi andis. Issand hoiatab rahva asumiselt tagasi pöördunud jääki, et nad ei astuks oma esiisade õnnetutesse jälgidesse. Loen 2. salmi. Ta ütles, issand oli väga vihane teie vanemate peale. Sakaria tuletab rahvale meelde küüditamise põhjust. Issand oli nende isade peale väga tõsiselt vihastunud, sest nad olid teinud tema vastu pattu ja keeldunud meelt parandamast. Nüüd hoiatatakse rahvast, et nad ei teeks samu vigu. Loen salmid 3 ja 4. Seepärast ütle neile, nõnda ütleb vägede issand, pöörduge minu juurde, ütleb vägede issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede issand. Ärge olge oma vanemate sarnased, kellele endised prohvetid hüüdsid, öeldes, nõnda ütleb vägede issand. Pöörduge ometi oma kurjadelt teedelt ja oma kurjadest tegudest. Aga nad ei kuulanud ega pannud mind tähele, ütleb issand. Neis salmides on näha vahe, millele ma sissejuhatavas osas juba viitasin. Enne maa vallutamist ja rahva küüditamist kutsusid prohvetid rahvast pöörduma oma valedelt teedelt ja lõpetama kurjategemise. Nüüd kutsub Jumal rahvast jälle enda poole pöörduma. Siin on selge rõhuasetuse erinevus. Nüüd ei olnud kõige suuremaks probleemiks enam see, et rahvas väliselt palju kurja oleks teinud. Neid kutsutakse issandaga lähedasemasse osadusse. Haggai raamatust selgub, et just sel ajal kippusid Jeruusalemma tagasi pöördunud inimesed templit ehitades indu kaotama. neid olid vaevanud ka mitmed ikaldusaastad. Nad olid korrastanud oma elumaju, mis on ju iseenesest täiesti õige, aga unustanud see juures issanda koja vajadused. Seepärast kutsutakse neid issanda juurde tagasi pöörduma. Meil kästakse panna asjad oma elus õigesse tähtsuse järjekorda. Ilmselt viidatakse Sakaria raamatus siin kohal eriti prohvet Jeremia raamatule. Selle 35. peatüki 15. salmis on nimelt issanda sõnad. Ja ma olen teie juurde läkitanud kõik oma sulased prohvetid. Olen läkitanud korduvalt, öeldes, pöörduge ometi iga üks oma kurjalt teelt ja tehke heaks oma teod. Ja ärge käige teiste jumalate järel neid teenides, siis te jääte maale, mille ma olen andnud teile ja teie vanemaile. Aga te ei ole pööranud oma kõrva ega ole mind kuulanud. Selles Sakaria raamatu salmis väärib tähelepanu ka lause. Pöörduge minu juurde, ütleb vägede issand, siis ma pöördun teie juurde, ütleb vägede issand. Tähelepanu väärseid asjaolusid on siin isegi kaks. Kõigepealt see, et ühes lauses rõhutab vägede issand kaks korda, et seda ütleb nimelt tema. Tegemist ei ole seega prohveti enda arvamuse või üleskutsega. Teiseks väärib tähelepanu, et pöördumist oodatakse kõigepealt inimestelt. Kui nemad pöörduvad issanda poole, siis tõotab ka tema pöörduda nende poole. Samamoodi ütleb ka Jaakobus Uues Testamendis. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Patused, puhastage käed ja kasige südamed te hingelt kahestunud. Jaakobuse 4:8. Miks on järjekord selline? Eks sellepärast, et inimese ja Jumala kohtumine seisab ikka inimese, mitte Jumala taga. Haggai ajal oli Jumal juba tegutsenud, oma rahva kodumaale tagasi toonud ja andnud võimaluse laastatut uuesti üles ehitama hakata. Nüüd oli inimeste kord tegutseda ja Jumala poole pöörduda. Kui nad seda teevad, siis saab lõhe Jumala ja tema rahva vahel ületatud, kui aga mitte, siis jääb see edasi rahvast Jumalast lahutama. Jumal ei tule kellegi juurde vastu tema tahtmist. See on ka arusaadav. Ega ka ükski inimene saa ju hakata sõbraks kellegagi, kes temaga sõprust ei soovi. Ka hiljem on Jumal tegutsenud ja näidanud väga konkreetselt, kuivõrd ta inimestest hoolib. Ta on maailma armastanud sedavõrd, et on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Häda on aga selles, et inimesed enamasti ei taha Jumala poole pöörduda, vaid käia oma teid ja ajada oma asju. Õnneks aga on ikka olnud neidki, kes Jumala kutset kuulevad ja sellele vastavad ning pöörduvadki tema poole. Nendega saab Jumal sõbraks ja nemad saavad tema rahvaks. Ka Eestimaal ja endises Nõukogude Liidus on Jumal juba tegutsenud väga selgelt ja konkreetselt, murdes Jumala vastase suurvõimu ja tuues vabaduse, kus iga üks võib ise otsustada, mida ta usub ja kuidas ta elab. Ka siin on nüüd pall inimeste käes. Need, kes vastavad Jumala kutsele ja tegudele ning pöörduvad issanda poole, saavad näha, et tema pöördub ka nende poole. Nad kohtuvad issandaga ja saavad temaga sõbraks. See suurepärane võimalus on ka minul ja sinul. Kui oleme seda juba teinud, siis tehkem seda uuesti, iga päev. Ei maksa piirduda ainult sellega, et oleme kunagi saanud koguduse liikmeks ja minimaalsed kohustused kiriku vastu on täidetud. Omal ajal oli Jumal saatnud peale Jeremia ka selliseid prohveteid nagu Hosea, Joel, Amos ja Jesaja, hoiatama oma rahvast väärade valikute eest. Aga kuna rahvas neid kuulda ei võtnud, siis tuli neil minna sundasumisele. Nüüd siis tuletab Sakaria rahvale meelde, milleni kangekaelsus võib viia. Nii on üleskutse ühtlasi ka hoiatuseks. Sama otstarvet täidab ka järgmine küsimus, mis rahvale esitatakse. Loen 5. salmi. Teie vanemad, kus nad on? Ja prohvetid, kas nad elavad igavesti? Varasemate prohvetite häält enam ei kuule. Nad kõik on surnud. Ja vanemad on maetud kaugele Babyloniasse. See oli iisraellaste matmise jaoks vale koht, sest nad tahavad saada maetud oma maale. Kui Jaakob suri Egiptuses, siis laskis ta Joosepil vanduda, et teda ei maetaks Egiptusesse. Patriarhide ja vagade iisraellaste soov oli, et nad võiks olla omal maal, kui toimub surnute ülestõusmine. Kui oled Iisraelis käinud, siis oled näinud, et terve Kiidroni org ja Õlimäe rinnak on haudu täis. Iisraellased tahavad saada sinna maetud, sest nad ootavad, et Messias tuleb tagasi maa peale just seal. Küsimus, mille Jumal Sakaria vahendusel esitab, puudutab siis otse asja tuuma. See küsimus, teie vanemad, kus nad on, kõneleb sellest, milline saatus võib oodata ka teisi sõnakuulmatuid. Vanemad on maetud Babylonia kanalite äärde ja see on halb koht, kuna nende lootus on Iisraeli maal. Loen 6. salmi. Aga minu sõnad ja seadused, mis ma andsin oma sulastele prohvetitele, eks need tabanud teie vanemaid, nii et nad pöördusid ja ütlesid. Nõnda nagu vägede issand nõuks võttis meiega talitada, meie eluviiside ja tegude järgi, nõnda ta meiega talitas. Prohvetite sõnad olid täide läinud, kuna need olid tulnud tegelikult issandalt ja issand ei eksi. Kangekaelsete vanemate pattude pärast määratud kohtuotsus ja karistus läksid täide. Võõrale maale küüditamine oli viimaks pööranud ka kõige kangema kaelaga iisraellaste pea. Hiljemalt seal olles tuli vanematel tunnistada, et Jumal oli toiminud õigesti. Nad olid siis tunnistanud oma pattu ja möönnud, et nad olid ära teeninud kõik selle, mis neile osaks oli saanud. Nad olid karistust kandes tunnistanud, et see karistus oli õige ja õiglane, sest ta oli neid hoiatanud, aga nemad polnud teda kuulanud. Tegelikult juba siis, kui Iisraeli rahvas oli alles minemas tõotatud maale, tuletas Mooses kõigile meelde Jumalaga sõlmitud lepingu tingimusi. Kui rahvas issanda tahtele selja pöörab, siis saab ta tunda õudseid asju. Nendest räägitakse 5. Moosese raamatu 28. peatükis, salmides 36, 37 ja 41, muuhulgas järgmist. Issand viib sinu ja su kuninga, kelle sa enesele tõstad ühe rahva juurde, keda ei ole tundnud ei sina ega su vanemad. Ja seal sa teenid teisi jumalaid, puust ja kivist. Ja sa saad hirmutuseks, kõnekäänuks ja pilkesõnaks kõigi rahvaste keskel, kuhu issand sind ajab. Sa sünnitad poegi ja tütreid, aga need ei jää sinule, vaid nad lähevad vangi. Neid needusi olid prohvetid oma rahvale korduvalt ja korduvalt meelde tuletanud. Aga neid ei võetud kuulda. Jeremia raamatus räägitakse, kuidas rahvas sellesse suhtus, seitsemendas peatükis salmides 3-10. Nõnda ütleb vägede issand Iisraeli Jumal. Parandage oma eluviise ja tegusid, siis ma jätan teid elama siia paika. Ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on issanda tempel, issanda tempel, issanda tempel. Aga kui te tõesti parandate oma eluviise ja tegusid, kui te tõesti teete õigust nii hästi ühele kui teisele, ega tee liiga võõrale, vaeslapsele ja lesknaisele, ega vala süütud verd siin paigas, ega järgne teistele jumalatele, teile enestele õnnetuseks, siis ma jätan teid elama siia paika, maale, mille ma andsin teie vanemaile muistsest ajast igavesti. Aga vaata, te loodate vale sõnade peale, millest ei ole kasu. Kas tahate varastada, tappa, abielu rikkuda, valet vanduda ja suitsutada baalile ning käia teiste jumalate järel, keda te ei tunne, ja siis tulla ning seista minu ees selles kojas, millele on pandud minu nimi, ja öelda, me oleme päästetud, selleks, et edasi teha kõiki neid jäledusi. Need esivanemad siis arvasid, et tempel tagab neile igavese kaitse, sõltumata sellest, kuidas nad elavad. Aga neid hoiatati väga selgelt, et kui nad meelt ei paranda, siis läheb neil halvasti ja nad peavad oma maalt lahkuma. Prohveti sõnad kõlasid siis kurtidele kõrvadele, aga kui rahvas juba küüditatud oli, siis tulid need meelde. Siis rahvas nõustus tunnistama oma ülekohut ja seda, et ta oli rajanud oma elu petlikele ettekujutustele. Seepärast Sakaria hoiatab nüüd rahvast, et nad ei valiks neid samu petlikke teid. Seepärast kutsutakse neid üles pöörduma tagasi issanda juurde. Nende üleskutsetega lõpeb Sakaria raamatu esimene lõik, mis on seotud esmajoones praktilise eluga. Siit edasi saame uurida nägemusi, mida Sakaria nägi.
Sa valitse mu südames, anna mul mõtteid, mis vääriksid siit, seisku mul meeles mu õndsus. Ole mu tarkus ja mu sõnadega, sammud, et seaksin ma sugitsal raal, laps olen sulle ma mu isa sa. Sina ju oskad meid armastada. Usun, et võitlustes tõstad sa käe, kaitsed mind kõrvale viid vaenu väe. Varju paik oled mu kindluse vaen, su vägi varjab mind siin taeva.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuulemegi Sakaria nägemust hobustest ja selle tähendust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle!